Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកបើកទ្វារសម្រាប់ពួកទាហាននៅលើដីក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សមួយបាននិយាយថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបាញ់ធ្លាក់យន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធមួយគ្រឿងរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីសភាអ៊ុយក្រែនអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងសម្រាប់បែកខាងកើតប្រទេស
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោក Alex Gonzalez ស្ថាបនិកនៃអង្គការមេដាធម្មជាតិស្ដីពីការចាប់ខ្លួនសកម្មជនការពារព្រៃឈើហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការបញ្ជាក់ជំហររបស់ខ្លួនពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសបញ្ជាក់ពីការវាយប្រហារក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
នាយកទីហានកំពូលនៃប្រទេសអាមេរិកបានបើកទ្វារសម្រាប់លទ្ធភាពនៃការបញ្ជូនក្រុមទីហានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើដីទៅកម្ពុជាអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាធីនដឹមស៊ីប្រធានក្រុមនាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់គណៈកម្មាធិការមួយរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាប្រសិនបើលោកសិនមកថាពួកទីប្រឹក្សាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការអមដំណើរពួកយុទ្ធជនអ៊ីរ៉ាក់ទៅក្នុងការប្រយុទ្ធលោកនឹងសុំឲ្យមានការយល់ព្រមពីលោកប្រធានាធិបតីលោកដឹមស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាពួកទីប្រឹក្សាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានមុខនីតិណែនាំការប្រយុទ្ធហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលនេះគ្មានគោលបំណងឲ្យពួកទាហានទាំងនេះចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធទេក៏ប៉ុន្តែលោកសេម៉ារីហាហ្វណែនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយជាថ្មីទៀតអំពីគោលជំហរដែលមានចែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលថានឹងមិនមានពួកទាហានប្រយុទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើដីក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទេលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានបញ្ជូនទីប្រឹក្សាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកជាង 1,600 នាក់កាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះដើម្បីទៅពង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីបញ្ឈប់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអង់គ្លេសមួយឃ្លាំមើលសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីបាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធមួយគ្រឿងរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីពួកនេះបានបង្កើតខាលីហ្វេតមួយឆ្លងកាត់ព្រំដែនអ៊ីរ៉ាក់សេរីអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights បាននិយាយថាពួកបះបោបានប្រើប្រាស់កំភ្លើងបាញ់យន្តហោះកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនោះនៅជិតទីក្រុងរ៉ាកាដែលជាសម្បុករបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ400គីឡូម៉ែត្រអ៊ីសានក្រុងដាម៉ាស់ក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះបាននិយាយថាកងយន្តហោះប្រតិកម្មរដ្ឋាភិបាលសេរីបានឈ្មោះធ្វើការវាយប្រហារ5លើកលើទីតាំងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងទីក្រុងនេះនៃជ្រលងទន្លេ Euphrates ដែលជាទីរួមខេត្តតែមួយគត់មិនស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតី Bashar al-Assad យន្តហោះសេរីនេះបានធ្លាក់នៅលើផ្ទះមួយខ្នងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សមួយចំនួនបាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃអង្គារសភានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយផ្ដល់ស្វ័យភាពច្រើនជាងមុនដល់តំបន់របស់ពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋនៅក្នុងបែកខាងកើតប្រទេសនិងការលើកលែងទោសដល់ភាគច្រើននៃពួកជនមានតក្កិននិងការប្រយុទ្ធកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដែលបានត្រូវដាក់ស្នើដោយលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនពីត្រូប្រេសិនកូមានគោលដៅបញ្ឈប់ចំនួន5ខែមកហើយដែលបានបំបែកប្រទេស ពួកមេដឹកនាំទាមទារបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីមិនបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ច្រើនដល់វិធានការនេះទេលោក Alexander Zakhachenko នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត Donetsk ដែលបានត្រូវប្រកាសដោយខ្លួនឯងបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន RIA Novosti របស់រដ្ឋនៃប្រទេសរុស្ស៊ីថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវការឲ្យមានការចុះអត្ថលេខាដោយលោកប្រធានាធិបតី Poroshenko និងត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយនឹងមុនវាខ្លាយទៅជាច្បាប់លោកបាននិយាយថាបន្ទាប់មកយើងនឹងប្រែច្បាប់នេះឲ្យទៅជាភាសារុស្ស៊ីយើងនឹងពិនិត្យមើលច្បាប់នេះហើយនឹងផ្ដល់មតិរបស់យើងអំពីច្បាប់នេះកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យមានការបង្កើនវត្តមានយោធារបស់ប្រទេសនៅក្នុងឧបទ្វីបគ្រីម៉េនៅពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ទៀតបានចោទប្រកាន់ពួកប្រចាំប្រទេសថាបានរុញច្រានពិភពលោកឆ្ពោះទៅកាន់សង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរុស្ស៊ី Sergey Shoigu បាននិយាយថាការបញ្ជូនកងកម្លាំងត្រឹមត្រូវនិងពឹងពាក់លើខ្លួនឯងបានទៅកាន់តំបន់គ្រីម៉េដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានវាយយកមកកាន់កាប់ពីប្រទេសអ៊ុក្រែនកាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះជាអធិភាពខ្ពស់មួយលោកបាននិយាយថាគេត្រូវការឲ្យមានវិធានការមួយបែបនេះពីព្រោះស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនបានកើនឡើងខ្លាំងនិងដោយសារកំណើនវត្តមានយោធាបរទេសនៅជិតព្រំដែននៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលឥឡូវនេះក្រមយុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកកំពុងដឹកនាំសមយុទ្ធថែរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនដែលមានតាក់ទិននឹងប្រទេសជាតិ15សមយុទ្ធឈ្មោះ Rapid Trident ដែលនឹងមានធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាបានត្រូវធ្វើឡើងនៅជិតទីក្រុង Yavoriv នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់ថែរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ60គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងលីវីវក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនបើតាមក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាមានពួកទាហានទាំងអស់1300នាក់កំពុងចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធនេះដោយមានទាំងទាហានសហរដ្ឋអាមេរិក200នាក់ផងដែរប្រជារាស្ត្រអ៊ីនដូនេស៊ីរាប់សិបនាក់បានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងសំណើកំណែទម្រង់មួយដែលអាចបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ដើម្បីជ្រើសរើសពួកមន្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋាននិងក្នុងតំបន់ដែលជាវិធានការមួយពួកគេនិយាយថាគំរាមកំហែងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីនដូនេស៊ីអ្នកស្រីអានីសហាដាយ៉ាដែលជាបាតុករម្នាក់បាននិយាយប្រាប់វងមនុស្សមួយនៅជិតវិមានប្រធានាធិបតីក្នុងទីក្រុងចាកាតាកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអាចជាជំហានថយក្រោយមួយសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីនដូនេស៊ីបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏បានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់អាទិតដែរកាលពីថ្ងៃអង្គារដូចជានៅក្នុងតំបន់អាចែទីក្រុងបាន់ឌុងនិងទីក្រុងសេមារាំងជាដើមគ្មានរបាយការណ៍អំពីអំពើខុសឃើឬការចាប់ខ្លួនពួកបាតុករទេដែលមានតាក់ទិនទៅនឹងការធ្វើបាតុកម្មទាំងនេះប្រសិនបើវិធានការនេះទទួលការអនុម័តនៅសប្តាហ៍ក្រោយពួកអភិបាលរដ្ឋពួកអភិបាលក្រុងនិងពួកមន្ត្រីក្នុងតំបន់និងពួកមន្ត្រីក្រុងនឹងត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមិននឹងមិនត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដោយផ្ទាល់ដោយប្រជារាស្ត្រឥណ្ឌូនេស៊ីទេក៏ប៉ុន្តែនឹងត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដោយពួកសមាជិកសភាខេត្តហើយនេះជាការប្រែកន្លះកំណែទម្រង់ដែលបានត្រូវអនុម័តនៅក្រោយសម័យដែលអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការឈ្មោះស៊ូអាតូដែលបានកាន់អំណាចក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាយូរយារមកហើយនោះ
អញ្ញាធរខេត្តកោះកុងបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនការពារប្រៃឈើនៅតំបន់អរ៉ែងចំនួន11នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក៏ប៉ុន្តែបានដោះលែងមកវិញបន្ទាប់ពីបានឲ្យពួកគេធ្វើការសុំទោសចំពោះសកម្មភាពបិទផ្លូវកន្លងមកនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអាលិចហ្គុងសាឡេសស្ថាបនិកនៃអង្គការមេដាធម្មជាតិបញ្ជាក់ថាលោកនិងសកម្មជនដទៃទៀតនៅបន្តធ្វើសកម្មភាពការពារតំបន់អរ៉ែងមិនឲ្យមានការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីទេសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកអាលិចដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអាលិចបាទ
បាទជម្រាបសួរបងបាទ
តើស្ថានភាពនៅតំបន់អរ៉ែងខេត្តកោះកុងក្រោយពីខាងអាជ្ញាធរបានឃាត់ខ្លួនដើម្បី យកទៅធ្វើការសាកសួរនឹងមកដល់ពេលនេះពីវត្តទៅដល់ចំណុចណាហើយបាទ
បាទព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតយើងបានទទួលប្រហែលជា1ម៉ោងជាងមុនហ្នឹងគឺមានទីហ៊ានជា5 6នាក់ទៅបោះតង់នៅកន្លែងដែលយើងបាត់ផ្លូវបានជាងកន្លះឆ្នាំកន្លែងដែលគេចាប់ខាត់យើងមិនសូវមិនហើយនឹងក្រៅពីនឹងដូចជាអត់មានសកម្មភាពអីផ្សេងផ្សេងអីបាទ
យើងទទួលដំណឹងដែរថាបងប្អូនទាំងអស់ដែលខាងអាជ្ញាធរខាត់ខ្លួននឹងបានដោះលែងមកវិញអស់ហើយតើអ្នកទាំងអស់នោះមានបានធ្វើការសន្យាឬក៏យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពរបស់ពួកគេទេបាទ
បាទបាទតើជាខ្ញុំខ្លួនឯងតខ្ញុំបានទៅសេលិខិតអភ័យទោសជូនអភិបាលខេត្តហើយនឹងខាងសកម្មជនខាងមីតាធម្មជាតិហើយនឹងខាងសហគមន៍ពី10អ្នកទៀតគឺក៏បានទៅសេលិខិតមួយដែរប៉ុន្តែលិខិតហ្នឹងគឺលិខិតអភ័យទោសហើយនឹងមិនមែនជាលិខិតណាមួយដែលមានធ្ងន់ក្នុងតាមផ្លូវច្បាប់ទេ
អញ្ចឹងតើលោកអាចនឹងចូលរួមឬក៏ធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចទៀតនៅក្នុងការការពារតំបន់ធម្មជាតិជាអរ៉ៃហ្នឹងបាទ
សម្រាប់ចលនាមេដាធម្មជាតិគឺអត់មានជំរឿទេក្រៅពីបន្តសកម្មភាពបន្តសុំមតិនៅក្នុងសហគមន៍ផងនិងក្រៅសហគមន៍យើងត្រៀមខ្លួនធ្វើសកម្មភាពបដិកម្មតសុំមតិនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយនឹងការមេដាធម្មជាតិហ្នឹងក៏មានសមាជិក3 4នាក់ហ្នឹងក៏នៅជាមួយនឹងសហគមន៍20ម៉ោងហ្នឹងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេនិងផ្ដល់យោបល់អនុសាសន៍ដល់សហគមន៍ហើយនឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្ញុំជាជនជាតិបរទេសខ្ញុំនៅខ្មែរខ្ញុំកាន់ passport ជនជាតិអេស្ប៉ាញមានន័យថាអ្វីដែលខ្ញុំអាចចូលបានគឺមានកម្រិតដែរព្រោះបើសិនមកខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលល្មើសច្បាប់គួរសមដែរគេនឹងអាចគេអាចនឹងបញ្ជូនទៅទៅប្រទេសខ្មែរនឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺពិបាកបាទខ្ញុំបន្តសកម្មភាពតសុំមតិមែនប៉ុន្តែបើសិនមកខ្ញុំធ្វើអ្វីមួយដែលខុសច្បាប់គឺមិនមែនជូនទៅពន្ធនាគារទេគេគាត់ថាបង្ខំឲ្យចេញពីប្រទេសខ្មែរតែម្ដងបាទ
តើលោកព្រួយបារម្ភថាអាចនឹងគេឈានទៅដល់ដំណាក់កាលនឹងទេព្រោះអីកាលពីដំបូងមានដូចថាការលើកឡើងគម្រាមកំហែងដោយប្រយោលដូចជាសួរលោកថាខ្លាចគេសម្លាប់ទេនៅក្នុងព្រៃម្នាក់ឯងជិះកង់ម្នាក់ឯងបាទហើយឥឡូវនេះដំណាក់កាលទី2ឃើញមានការខាត់ខ្លួនលោកយកទៅសួរសាកសួរនឹងឲ្យធ្វើសន្យាមិនឲ្យធ្វើការងារខាត់បិទបាំងផ្លូវទៀតអញ្ចឹងតើដំណាក់កាលបន្ទាប់លោកគិតថាអាចនឹងឈានដល់ដំណាក់កាលយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទ
ខ្ញុំអត់ដឹងដែរពូតាប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ91កាលពីរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺមិនដែលមានគេប្រទេសណាម្នាក់ដែលគេជំនឿចេញពីប្រទេសខ្មែរដែលថាបានលោកដែរក្នុងសកម្មភាពការពារប្រជាទេអត់ដែលមានទេក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានជម្រាបមិញហ្នឹងគឺប្រសិនបើយើងធ្វើសកម្មភាពណាមួយដល់រសាបដល់រវៃបាល100ពាក្យរសាបដល់រវៃបាលខ្លាំងពេកអាហ្នឹងគេអាចនឹងគេអាចនឹងគម្រាមព្រោះមកតាមមកនេះគេអត់មានគម្រាមជំនឿចេញពីប្រទេសខ្មែរទេតាមមិនគាត់ថាសួររឿងវីសារឿង passport ទីទួចទេហើយនឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រៀមខ្លួនហើយបើសិនបើនេះគឺជាវាសនារបស់ខ្ញុំបើសិនបើខ្ញុំលទ្ធផលនៃការងារតពន់នឹងការពារតំបន់អរ៉ៃដល់ជាប្រជាជនក្នុងក្រៅបើសិនមកវាសនាគឺត្រូវបានគេជំនឿពីប្រទេសខ្មែរអានឹងជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំអាចទទួលយកបានខ្ញុំត្រៀមខ្លួនដោយសារខ្ញុំជឿថាបើសិនមកគេដេញមែនមានសកម្មជនប្រៃឈើជនជាតិខ្មែររាប់រយនាក់ដែលគេនឹងបន្តសកម្មភាពជំនួសខ្ញុំខ្លាំងជាងខ្ញុំ100ដងបាទ
ឆ្លៀតឱកាសនេះលោកអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅដល់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA ក៏ដូចជាអញ្ញាធម៌ដទៃទៀតអំពីសារៈសំខាន់នៃតំបន់ព្រៃអរ៉ៃនឹងវាសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះបានជាលោកខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូការពារមិនឲ្យលោះដល់ខ្ញុំធ្លាប់បានដឹងពីអតីតកាលលោកហ៊ានដល់បូជាជីវិតដើម្បីការពារតំបន់នេះទៀតបើសិនជាមានការយកទៅអភិវឌ្ឍដែលផ្ទុយជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននោះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន Sino Hydro ដែលគប់ខិតខំជាមួយនឹងមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនខាងក្រសួងរាយតាមពលនិងក្រសួងផ្សេងៗហ្នឹងគឺជាការសម្រាប់ចិត្តមួយដែលប៉ះពាល់ទៅលើប្រជាជនមូលដ្ឋានផងនិងការប៉ះពាល់ទៅលើមនុស្សជាតិទាំងមូលដោយសារតំបន់អរ៉ែងនិងព្រៃភ្នំនៅជុំវិញអរ៉ែងហ្នឹងគេហៅភ្នំក្វាញជាដំណាលជាមានសារៈសំខាន់បំផុតសម ្រាប់ប្រទេសខ្មែរផងនិងសម្រាប់មនុស្សជាតិអញ្ចឹងក៏ទៅនឹងសំណួរតាហេតុអ្វីបានខ្ញុំខិតខំការពារតំបន់អរ៉ៃគឺដោយសារមនុស្សជាតិទាំងមូលទាំងអស់មិនថាខ្មែរមិនថាអ៊ីស្លាមគឺទាំងអស់គ្នាចាំបាច់ថែរក្សាឲ្យគង់វង្សតំបន់អរ៉ៃដោយសារតំបន់អរ៉ៃនឹងជាព្រៃអាម៉ាហ្សនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទួនាទីសំខាន់បំផុតក្នុងភពផែនដីអញ្ចឹងបើសិនមកគេបំផ្លាញគឺមានន័យថាភពផែនដីទាំងមូលហើយនឹងភពផែនដីទាំងមូលនឹងគេឆ្លាស់ថានឹងជួបបញ្ហាក្នុងធ្ងន់ហើយនឹងម្យ៉ាងទៅវិញទៀតយើងឃើញថានៅទូទាំងពិភពលោកបញ្ហាការបំផ្លាញព្រៃឈើគឺធ្ងន់ធ្ងរពេកអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តលះបងជីវិតនឹងលះបងទាំងអស់សម្រាប់ការពារព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់នៅប្រទេសកម្ពុជាបាទ
អស់លោកអ្នកទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយលោក Alex Gonzalez សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2នៅថ្ងៃខាងមុខ
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប្រទេសកម្ពុជាប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការបញ្ជាក់ជំហររបស់ខ្លួននៅពេលដែលក្រុមប្រចាំប្រទេសរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ពីការវាយប្រយុទ្ធក្រុមអ៊ីស្លាមជលនិយម ISIS នៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោកសុកខេមរានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រាយការណ៍ថាក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងតែតាមដានអំពីរឿងក្រុម ISIS នេះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ជំហរប្រយ័ត្នប្រយែងនៅឡើយចំពោះការចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាមជ្រុលនិយមឈ្មោះរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬហៅកាត់ថា ISIS ជាមួយនឹងពួកប្រចាំប្រទេសដោយបានចាត់ទុកថាកម្ពុជាកំពុងតែតាមឃ្លាំមើលអំពីរឿងនេះទោះបីជាមិនទាន់ប៉ះពាល់ទៅដល់តំបន់និងកម្ពុជាមែនក្តីក្រុមឧទាមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនៅមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសហៅថារដ្ឋអ៊ីស្លាមឬហៅថា Islamic Stateបានវាយលុកវៀតទីយកទឹកដីនៅតំបន់ជាច្រើនក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីហើយនិងតំបន់មួយចំនួនទៀតក្រុមនេះបានគម្រាមវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនក្រៅពីបានសម្លាប់ដោយកាត់ក្បាលអ្នកកាសែតអាមេរិកកាំង2នាក់និងចំណាប់ខ្មាំងជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ដែលជាបុគ្គលិកអង្គការមនុស្សធម៌មួយហើយក្រុមនេះបានគម្រាមកាត់ក្បាលចំណាប់ខ្មាំងជនជាតិអង់គ្លេសទី2នៅពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះទៀតពួកគេបានកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់ភ្នំជាច្រើនដែលពួកគេបានវាយយកបានពីប្រទេសមួយចំនួនរួមទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ផងដែរពួកប្រចាំប្រទេសចាត់ទុកថាក្រុមឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជិត40ក្នុងពិភពលោកសន្យារួមគ្នាថានឹងចូលរួមវាយប្រហារទីតាំងក្រុមនេះលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានថ្លែងថាក្រុមឧទាមមិនមានបញ្ហាអ្វីដល់កម្ពុជាទេជាបញ្ហាដែលនៅឆ្ងាយហើយកម្ពុជានិងតំបន់ក៏គ្មានការគំរាមកំហែងដែរ
រឿងនេះហាក់ដូចជាវាពុំមានស្អីដែលមករៀនដាល់មកដល់យើងទេគឺរឿងនេះគឺរឿងនៅនីយនេះទេវាហាក់ដូចជាវាមិនមានស្អីដែលប៉ះពាល់មកដល់យើងទេហើយហាក់នេះ
លោកបានបញ្ជាក់ថារឿងនេះជាបញ្ហាដែលកម្ពុជាកំពុងឃ្លាំមើលដោយប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរ
ចំណែកតែរឿងពិតជាក់ស្ដែងយ៉ាងណានោះគឺយើងហាក់ដូចជាទៅពិបាកនឹងទៅចេញមតិដែរព្រោះវាជាការនោះគឺវាជាការខ្លះគឺវាខិតក្នុងរង្វង់មួយដែល យើងក៏កំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់ដែរបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកទៀបបាញ់បានថ្កោលទោសចំពោះការកាប់សម្លាប់អ្នកកសែតនិងចំណាប់ខ្មាំងដ៏សាហាវឃោឃៅដែលលោកចាត់ទុកថានេះជារឿងមិនអាចទទួលយកបាន
មែនតើយើងឃើញតាមរូបភាពវីដេអូដែលគេតាំងអំពីការធ្វើឃាតការសម្លាប់ដល់ដល់លែងឆ្លើយសុខអីមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាវាហាក់ដូចជាវាមើលទៅដូចជាវាមិនទៅល្អមើលសោះវាអ្វីគឺវាធ្វើនឹងវាជួបជួបពេក
លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយសម្ដៅទៅលើការសម្លាប់ជនបរទេសដែលមានការបញ្ចាំងតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមនឹងការផ្សព្វផ្សាយតាមខ្សែអាត់វីដេអូដែលបានបែកធ្លាយមកក្រៅនោះលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកគៀតចន្ទរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានអះអាងថាអញ្ញាធិការកំពុងស្រាវជ្រាវមើលថាតើមានបញ្ហាអ្វីទាក់ទងទៅនឹងកម្ពុជាឬយ៉ាងណានោះ
យើងដូចជាមិនទាន់មានសញ្ញាអីទេបាទនៅយើងណាតែទោះបីយ៉ាងណាការប្រុងប្រយ័ត្នយើងតែងតែមានអញ្ចឹងជាប់ពោហែយើងបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដាននឹងដែរតែមិនទាន់ឃើញមានសញ្ញាអីធំដុំអីឬក៏ឯកូកាត់សម្គាល់ទេបាទ
នៅពេលសួរពីការចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួក ISIS លោកឧត្តមសេនីយ៍គិតចន្ទរិទ្ធបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលតាមដានអំពីរឿងនេះនៅឡើយក្រុម ISIS ឬហៅថារដ្ឋអ៊ីស្លាមបានជួលក្រុមជនជាតិអ៊ីស្លាមជាច្រើនពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាក្នុងប្រទេសអាមេរិកអូស្ត្រាលីសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសអង់គ្លេសបារាំងផងដែរដើម្បីចូលរួមសកម្មភាពវាយប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមសាសនាជីហាតនៅពេលក្រមរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងនេះព្យាយាមទប់ស្កាត់លោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកជំទាស់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការកត់សម្គាល់របស់ក្រមមន្ត្រីអាជ្ញាធរកម្ពុជាផងដែរ
ខ្ញុំពិតជាអត់មានឃើញអ្វីថាគួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់ប្រទេសយើងពីព្រោះបងប្អូនខ្មែរស្លាមដែលប្រកាន់យកសាសនាស្លាមហ្នឹងក៏មានជាអ្នកជ្រុលនិយមដែរតែចឹងទៅខ្ញុំគិតដូចជាមិនមានអីជាបញ្ហាគួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់នោះដែរ
ទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron បានផ្ដាច់ញាវាយប្រហារក្រុម ISIS ឬក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយបានថ្លែងក្រោយការសម្លាប់ជនជាតិអង់គ្លេសនៅចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅថាការវាយប្រហារក្រុម ISIS នេះនឹងធ្វើទៅតាមវិធីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្ម
They claim to do this in the name of Islam. That is nonsense.
ពួកគេបានតាំងខ្លួនថាធ្វើការសម្លាប់នេះក្នុងនាមសាសនាអ៊ីស្លាមនេះជារឿងគ្មានន័យអ៊ីស្លាមជាសាសនាមួយមានសន្តិភាពពួកគេមិនមែនជាជនអ៊ីស្លាមទេពួកគេជាបិសាច
រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបាននាំមុខនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយម ISIS លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានជួបប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមតំណាងប្រទេសជាង30ក្នុងប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលចូលរួមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងដើម្បីវាយប្រហារក្រុម ISIS ឬ ISIL ជាក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមមួយឈ្មោះរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះដោយបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះបានសន្យាជួយសម្ភារៈសឹកកងកម្លាំងយោធាការស៊ើបការសម្ងាត់និងបញ្ហាបច្ចេកទេសជាដើមជាមួយគ្នានេះដែរលោកនីចរិយាប្រធានក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានអះអាងថាជាការគ្រោះថ្នាក់និងការលំបាកនិងងាយយល់ច្រឡំថាជាសង្គ្រាមសាសនានៅពេលដែលអន្តរជាតិនិងក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនៅមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសប្រឈមមុខដាក់គ្នាដូច្នេះ
បើសិនមកមានការលូកដៃជ្រៅរហូតដល់មានការបង្កើតជាសង្គ្រាមវាយលុកអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាក្នុងការក្រឡាប់ស្ថានភាពនយោបាយពីការឈ្លោះគ្នាដោយការរើសអើងនិងក៏វិបត្តិខាងនយោបាយទៅជាបញ្ហាសាសនា
លោកថ្លែងថាការយល់ច្រឡំថាជាសង្គ្រាមសាសនាដែលជាបញ្ហាធំជាងសង្គ្រាមនយោបាយនោះអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងហើយនឹងពិបាកនឹងបញ្ចប់បញ្ហានេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជក់បាទ
អរគុណអ្នកបំផ្ទុះគ្របបែកអត្តឃាតតាលីបាន់ម្នាក់បានសម្លាប់ទាហានសហរដ្ឋអាមេរិក2នាក់ និងទាហានពលលួយម្នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយលើក្បួនកងវរមួយរបស់អង្គការអ៊ូតង់នៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានកើតមានឡើងនៅលើផ្លូវធំភ្ជាប់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកទៅនឹងចំណតយន្តហោះក្រុងកាប៊ូលមានជនស៊ីវិលយ៉ាងតិចណាស់12នាក់បានត្រូវរបួសនៅពេលអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានបើកឡានមួយគ្រឿងផ្ទុកពេញដោយគ្រឿងផ្ទុះសម្រុកចូលក្នុងក្បួនកងវរនេះនៅតែពី200ទៅ300ម៉ែត្រពីខ្លោងទ្វារធំរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកពួកតាលីបានក៏បានទាមទារការទទួលខុសត្រូវជាបន្ទាន់ដល់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកវាប្រហារនេះនៅពេលការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅថ្ងៃប្រហោះអំពីឯករាជ្យនៃប្រទេសអេកូស្ជិតមកដល់ភាគីប្រឆាំងនឹងការបំបែកប្រទេសនេះចេញពីបរិនិច្ឆាណាចក្ររួមនិយាយបង្ហាញហេតុផលថាការបោះឆ្នោតយល់ព្រមអាចធ្វើឲ្យខូចខាតខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចហើយអាចជំរុញប្រទេសនេះឲ្យធ្លាក់ចុះយ៉ាងលឿនខាងហិរញ្ញវត្ថុផងដែរការស្ទង់មតិសាធារណៈថ្មីបំផុតមួយបង្ហាញឲ្យឃើញថាចំនួនភាគរយនៃក្រុមជនដែលចង់ឲ្យមានការបំបែកចេញពីអង់គ្លេសបានកើនឡើងជាងមុនហើយធ្វើឲ្យភាគីបោះឆ្នោតថាទេធ្វើការជំរុញច្រើនជាងមុនដើម្បីនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជារាស្ត្រអេកូសថាពួកគេនឹងមានស្វ័យភាពច្រើនជាងមុនប្រសិនបើពួកគេមិនបំបែកខ្លួនចេញពីព្រះរាជាណាចក្ររួមនោះទេកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបញ្ជាក់អំពីការបញ្ជូនពួកទាហានរាប់ពាន់នាក់ដើម្បីជួយពង្រឹងសេវាកម្មសុខភាពក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលនៅទីនោះមនុស្សជិត 2,500 នាក់ហើយបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្រោយការនិយាយត្រួសត្រាសជាមួយពួកអ្នកជំនាញការសុខភាពនៅទីស្នាក់ការធំនៃមជ្ឈមណ្ឌលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការត្រួតត្រាជំងឺនៅក្នុងទីក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia ញឹកផ្នែកខាងត្បូងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Obama បានមានប្រសាសន៍ថាពួកយុទ្ធាសហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលជំហរល្អបំផុតក្នុងការបំពេញការឆ្លើយតបអន្តរជាតិនេះបតាមលោកប្រធានាធិបតីថាជាមួយប្រព័ន្ធថែរក្សាសុខភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរ៉ាលេអូនហ្គីណេនិងប្រទេសលីបេរីយ៉ានិងប្រទេសលីបេរីយ៉ាចិត្តរលំក្រមយុធាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនគ្រាន់តែថែរក្សាអ្នកជំងឺអ៊ីបូឡាដោយផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែនឹងវឹកវើពួកអ្នកធ្វើការខាងថែរក្សាសុខភាពនិងកសាងមន្ទីរថែរក្សាសុខភាព17កន្លែងដែលនីមួយមានក្រែសម្រាប់អ្នកជំងឺចំនួន100ដែលគេត្រូវការដើម្បីព្យាបាលជនរងគ្រោះថែមទៀតក្រុមធានអាមេរិកទាំងនេះដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងម៉ូនរូវីយ៉ាប្រទេសលីបេរីយ៉ាក៏នឹងជួយសម្រួលដល់ការផ្ដល់គ្រឿងផ្គត់ផ្គង់យ៉ាងលឿនទៅកាន់តំបន់នោះផងដែរជនជាតិអាមេរិកនឹងត្រូវអនុញ្ញាតម្ដងទៀតឲ្យយកកុមារវៀតណាមជាកូនចិញ្ចឹមក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនបានសម្រេចក្នុងការពង្រឹងកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីការចិញ្ចឹមកូននេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.